Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsun Anny Urwan. Türkmenistanyň medeniýet ministri Gulşat Oraz Muhammedowa 19-njy maýda ministr öýlenenine 3 aý hem bolman kap prezident Berdi Muhammedowyň karary bilen wezipesinden boşadyldy. Ol tiýinçilerin hasaplamalaryna görä soňky 25 ýylda ýygygydan kadr çalyşmalary geçirilýän türkmen hökümetiniň düdümünde suwada çenli iň gaý wagt saklanan emirler boldy. Emma muňa garamadan odalky ministriň wezipesinden beýle çalyp boşadylmagynyň hiç bir sebäbi görkezilmeýär. Türkmen medeniýeti Gulşat Oraz Muhammedowanyň wezipesiniň wagtlaýyn onuň ornwasaryna Atagelli Samradowa ananlaryna habar berdi. Oraz Muhammedowa medeniýet ministri wezipesine süýrün 25-nji fevralyna. Odalky medeniýet ministri Anagelli Garazaýew medeniýet we köpçülikleýin habar serişdeleri boýunça wise-premierligi geçirilenine berlenipdi. Ol bu wezipe Aşgabat şäheriniň bilim, medeniýet, saglygy saklaýyş we sport boýunça ornwasary wezipesinden geldi we ondan öň Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Taryh Institutynyň direktori, Teýdadnak Türkmen döwlet pedagogik institutynyň rektory bolup işledi. Oraz Muhammedowanyň wezipesinden boşadylmagy Türkmen hökümetiniň maý aýynyň başynda başlanan arastalaýyşlaryň we kadr çalyşmalarynyň ýygyanyna gawat geldi. Emma ýurdun odalky baş prokurory Amanmurat Galyýewiň we beýleklerin korrupsiýa, paraxorlyk ýaly yaramaz hadiseler sebäpli wezipeden aýrylanyny açyk aýdyldy. Şol wagtda korrupsiýa bilen aýplanan resmiýetleriň hem hemmesi arasynda medeniýetde açyk habar berilmeýär. Mysal üçin bir adam Magtumuradyndak Türkmen döwlet universitetiniň rektor Gurtniýaz Hanmuradow we ýene bir näçe bilim resmiýeti işde goýberen düýüpli kemçilikler üçin wezipelerinden boşadyldy. Azatlygyň hökümeti ýakyn çeşmesiniň habar bermegine görä Hanmuradow bir az soň korrupsiýa aýplamalary esasynda uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Aýdylmagyna görä Ozal Teýdadynak Türkmen döwlet pedagogik institutynyň soň Magtumuradyndak Türkmen döwlet universitetiniň uzak ýyllap rektory bolan we bu wezipelere prezident Berdi Muhammedowyň öz tarapyndan berilen Hanmuradowyň birden işden aýrylmagy studentleriň çäreleri gatnaşy baradaky mesele bilen bagly bolupdyr. Mälim bolýan türkmen lider anyň geçirýän hökümet maslahatlaryna bayramçylyklar, dowral çäreleri görülýän taýýarlyklar barada berilýän hasabatlary ören möhüm mesele hökümetine garaýar we olaryň ýokary gurumçylyk ýagdaýyna geçirilmegini tapşyryp durýar. Bu tavsırın yerine getirilmeliği ya da çareleriyle nağlı kemçilik koyu verilme resmilerin kain salmaklarına, sonra vedipelerini yitirmeklerine ya da eger prezident odalki veren kainzine göz yumsa has yokor çekilmeğine hem getirip biliyar. Aydalı prezident Berdi Muhammedow geçen yılın ayağına vedipe borçlarını gönüca yerine getirmeyen tele yayılımlarda bayramçılık konsertlerinin talaba layık görkezilmeğini üpçün etmeyenliği için Ministerler Kabinetinin başlığının ornatarı Gulşat Mehmedova, Medeniyet Ministeri Anagelli Garazaýewa hem de teleradiyo gepleşikler ve kinematografi varadak Döwlet Komitetinin başlığı Maksat Altaýewa Kainç ilan etdi. Gulşat Mehmedowa soňu bilen hökümet täzeden nüdürlerine vice-premierligini hem bitirdi. Emma onun bilen bile käýin zalan Garazaýew odalky başlygynyň yerine vice-premier berilenildi. Gulşat Mehmedowa vice-premierligi 2016-njy ýylyň aprelinde Maýsa Ýaz Muhammedowanyň yerine berilenipdi. Resmi habara görä Ýaz Muhammedowa ýurtda gurulan medeniýet tesgalarynyň köpüsiniň boş duranyny, ýurtda gazanylan üstünlükleriň ören yaramaz beýan edilmegi sebäpli wezipesinden boşadyldy. Ýaz Muhammedowa sonundan öň 2012-nji ýylda hem işde goýberen düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden çetleşdirilipdi. Sonra onuň ýerine berilenen Gulşat Mehmedowa bolsa vice-premier bolmagyndan öň prezidentiň en çeme käýinjinden soň işde goýberen kemçilikler üçin ýokary gödökçülük palatasynyň geçiren barlyklaryň netijesinde bilim ministriniň wezipesinden boşadylypdy.